Жығынды сөз қыған Американың муавын соды вәкілі Каран Батия, Қытайның нөвәтті Америка білен болған соды мұнасырты да бір еңі дәвірге қадам қойғалығын әйтті.
Bu yeni dövr Xitayının dünya sod təşkilatına əza olan ötkünçü məzgilinin axırlaşqanlığıdır. Həm də ciddi hərəkət qollanıb bu təşkilatdakı işənçilik bir əzağı ayrılış məzgilinin başlanğanlığıdır deyərək verildi. Şundaqla Xitay yana xalqara sod sistemisinə faydalıq buluş kerak.
Батия сөзі ене Американың Қытайның әхлі мүлік құқықыны қоғдаш жәтті ке, түрішчалықыға ғуман білін қарайдығалығын әтті. Оның білдіріште, герче Қытай тәріп, әхлі мүлік құқықыны қоғдаш жәтті ке, қанун бәргілімілерді азырақ үлгірләшілін асыл қыған бұсы мұ, лекін текче оның үнімі яқшы көрілмеген. Жығында Батия яна Қытай үкіметінің, әтті Американың телеграф алақыға оқшаш бір қысым мұлазымет санаатларының Қытайғы кіршіні тосаватқалығын көрсәткен. Шындақлы Қытай яна Америкадың қалығыш импорт қылышынымы чәкілеген. Американың муавын соды вәкілі Батия Қытайның дүния соды тәшкілатыдегі мәжбуриятларының пәкәт болмағанда бесім арқылық ада қылыныш керекілігіні білдірді.
We are already pursuing potential WTO cases on a number of fronts, and we will not hesitate to bring them if we believe that doing so is in the United States' best interest.
Biz Dünya Sod Teşkilatı sonuç ihtimallığı boğan birkaç erzlerge tayarlıq vatımız. Eğer Amerika'nın en çok menfaati üçün muşuna kılışkı doğru gelse, biz bunun sonuçtan herkes işkilenmeyimiz.
Батия яна Дүния соды тәшкілатының принципілері бойынша Қытай үстінен еліп берілдіған тәшірішінің бұл жыл 4-ші айының ақырларға орылаштырылғалығын айтып, бұл Дүния соды тәшкілатыға әза дөләтлер үшін Қытайның мәсулетлерге әнді әза бұлыш алдыды бәген вәділерге суал қойдыған яқшы бір пұрсәт деді. У яна бұл тәшірішіғіні да Қытайның бір үріш кәскен суаллағы жауап берішке мәжбір болдығалығын айтты. Америка Қытай соды кеңесінің рәйісі Джон Фрисбимо мәзкүр жығынды қуалықтын өтіп, өзірінің Қытай содысының пайдысыны тонған пәйтті, яны бір қатар әл болмыған мұхим мәсіләнің мәвжетлігін белдірді. О, яны 4-ші айның 11-ші күні өткізілдіған Америка Қытай соды бірләшмі комитеті жығыны да ішкі мәсілінің нұқтылы қалды мұназер қылыныш керекілігін әйтті. Оның бірі әхлі мүлік құқығыны қоғдаш мәселесі.
Bu, Amerika'daki soğudu şirketleri köp kıtım otur koygan aldınkı mühim mesele. Ahli mülükünü oğrulaş, çidap durgulu buluduğun bir işemez. Bunun bilen bir vaxtta biz yani şunu bilişimiz gerek ki, bu bir gündülü el buluduğun meselemez.
Джон Фрисби Қытайның әхли мүлікнің оғырлаш әхвалыны азай чичі әтті, тоқтап қанмастын давамлық түрді күш чықырыш керекілігін әйтті. Фрисбейнің айтшыда апрелдегі жығында оттырғы қойылышқы тегішілік ішкенде мәселі Қытай үкіметінің Қытай шіркетлерге ұқтысады ярдан берішіне тоқты түш мәселісті күч қармай ватқалығы мәселісі болдыкен. Шу сәбәптін о, Қытай үкіметінің пұлының қымметіні әркен базаның бәлгізшіге қойып беріш кереклігін әйтті.
China should move more quickly to allow market influences from the trade flows to be reflected in its exchange rate.
Қытай тез әрекет келіп, соды давалғышы арқылық келіп шыққан базар тәсірінің пұлының қымметін әкс еттірушіге жол қойыш керек.
Мәзкүр комитет әзасы вә Америка кеңеш палата әзасы Чарлиз Граслимо бұл жығынды қуалықтың өтіп, Қытай дөләт рәйісі Худинтау 4-ші айда Америкаға зияретке келгенде, оныңға Америка білен Қытай отырсыдеге бұл бір үріш соды мәжіраларыны тез әл қылыш лазымлығыны көрістіш сөрілігін әйтті. O söz yana, biz Xitay bilen yaxşı münasibet ornitishdan sırt yana, özimizning sodi huquqida chiñ turishqa puxta tayyorliq ko'rishimiz kerak, deydi. Qadrli radio tinglovchilar, yuqorida biz Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan Xitayning sodi masalasidagi muhokama haqida ma'lumot berdik. Buni o'z muxbirimiz Farida tayyorladi.